слухаєте подкаст Громадського радіо.
Які ризики потрібно врахувати, готуючи законопроєкт про референдум? Про це напередодні я поговорила із членкиною правління, керівницею проєктів з конституційного права Центру політику правових реформ Юлією Кириченко та виконавчою директоркою Інституту Республіка Олександрою Гліжинською. Питання до вас обох, в принципі. Вчора обговорювали законопроєкт про національний референдум. По-перше, попрошу роз'яснити нашим слухачам, чому попередній законопроєкт, закон Конституційний суд у 2018 році визнав неконституційним, що з ним було не так, і перейдемо до того, які напрацювання нині є. Це Юлія Кириченко говорить.
Так, Юлія Кириченко, керівниця проєктів з питань конституційного права Центру політико правових реформ. У 2018 році, навесні, нарешті Конституційний суд України визнав закон про всеукраїнський референдум від 2012 року неконституційним в цілому. Чому? Перше, він зазначив, що була порушена процедура, саме конституційна процедура ухвалення цього закону, а саме – було велика частина депутатів голосували не особисто, тобто так зване кнопкодавство. Також парламент порушив своє попереднє рішення, коли прийняв постанову, де сказав, що деякі положення в законопроєкті є неконституційними і тому вони мають бути вилученими. А в листопаді 2012 року вони знов з'явилися в проєкті. І от фактично на підставі цих двох порушень було видно, що немає 226 депутатів, які особисто підтримали його ухвалення. І друге, що рішення самого ж парламенту є обов'язковим і для парламенту. Це основні такі порушення процедури. Друге, що теж дуже-дуже важливо, Конституційний суд вказав, що закон і не відповідає Конституції по змісту.
Угу.
А саме, він вказав, що предмет референдуму, який прописаний в законі, не відповідає Конституції, а саме, це те, що було дозволено скасовувати Конституцію на референдумі, скасовувати певні частини Конституції на референдумі, а також ухвалити нову конституцію без пояснення деталізації, де вона береться, де вона напрацьована. Тобто це не певна проєкт нової конституції чи редакції конституції, яка пройшла парламентські процедури, а це вже готова конституція могла бути винесена на всеукраїнський референдум. І саме це найбільш турбувало експертів, тому що були всі, скажімо так, певні докази і ознаки, що це може бути використано проти державності України, проти її територіальної цілісності і конституційного ладу.
Які референдуми були в Україні за весь цей час, так? От відтоді, як вона набула незалежності, можете нагадати і трохи історії, як вони проходили? Які це були референдуми?
Власне, якщо говорити про ті референдуми, які були, по-перше, це перший референдум, який був щодо незалежності. От, і другий, який я пам'ятаю, це референдум, який стосувався того, що варто зменшити кількість депутатів Верховної Ради і зробити наш парламент двопалатним. Цей референдум відбувався з часів Кучма.
Давайте я трошки уточню. Це важливо з точки зору отримання демократичної процедури проведення національних референдумів в Україні. У нас фактично був один випадок вкрай, скажімо так, називаємо його правильно, чи успішного референдуму національного, це 1 грудня 1991 року, коли ми сказали, що ми хочемо бути незалежними, будувати незалежну країну. І другий випадок 2000 року, коли фактично президент Леонід Кучма вніс ідеї, які послаблювали парламентаризм до парламенту. І вони там не пройшли. Це стосувалося зміни Конституції. Але якщо так загально, вони були спрямовані на послаблення парламенту. Тоді він фактично використав референдум. Він заявив, що було би добре провести референдум, сказав, які це питання. Це питання знов-таки були, які стосувалися зміни Конституції, зміни чисельності парламенту, взагалі схеми парламентаризму. І тут раптом ініціативна група людей саме ці питання ініціювала. Фактично ж всі розуміли, що це сама влада і організувала референдум за народною ініціативою.
Вчора, я так розумію, було перше публічне обговорення законопроєкту, так, напрацювань, да, щодо національного референдуму. Проводить його Інститут Республіка та Національний демократичний інститут, правильно?
Три організації проводить: Центр політико-правових реформ, Інститут Республіка і Національний демократичний інститут. Також підтримує IFAS дану ініціативу, ну і ще ряд міжнародних організацій.
Якщо про це публічне обговорення, давайте до нього перейдемо. Про що говорили? І хто?
Ну,
хто брав участь?
Власне, в нас попереду, ну, тобто це обговорення, яке було вчора, і ще попереду в нас 5 обговорень. Вчора ми піднімали тему предмету референдуму, власне, які теми можуть виноситися на референдум, як потрібно обмежувати, ну, які не можна теми виносити на референдум, скільки питань має бути, і які питання можуть виноситися саме за народною ініціативою. І ці питання спочатку були окреслені експертами Центру політико-правових реформ, а далі вже учасники в групах обговорювали свою точку зору більш детально, власне, відповідаючи на ці запитання.
Так от, які теми не можна, які можна, і чому, як учасники обговорення обґрунтовували ту чи іншу точку зору?
Давайте я хочу трошки уточнити, що це початок серії громадських обговорень, але не перше обговорення. Маю надію, що цей законопроект пройде правильну процедуру до його внесення, і зараз так і виглядає це. Це законопроект напрацьований парламентською робочою групою з народовладдя, і він був виставлений на громадське обговорення на сайті парламенту. Після того відбулося два експертних обговорення з залученням членів Центральної виборчої комісії, Міністерства юстиції, тобто більше державні органи. Ось, і далі оце починається громадське обговорення, яке теж дуже важливо, де долучаються всі активні громадяни, які готові говорити на цю тему, і представники різних політичних партій. До чого дійшли? Якщо так трошки підсумувати, то перше, загальна була теза, що треба обмежувати кількість питань, яка буде винесена на референдум, доцільним обмежити одним питанням, хоча, можливо, з точки зору економічного такого сенсу, дозволити три питання, але з спорідненої теми, тобто на одну тематику. Друге, що всі підтримали, не можуть питання суперечити Конституції або бути направлені на скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина. Третє, що теж говорилось, питання не можуть бути спрямовані на порушення територіальної цілісності, національної безпеки, бути спрямовані на розпалювання між етнічною і релігійною ворожнеці. В принципі, тут всі погодилися з цією концепцією. Дискусійним було те, чи правильно, як правильно обмежити предмет національного референдуму за народною ініціативою. Чи варто давати можливість ухвалювати закони на національному референдумі, хоча тут теж однозначна відповідь була ні. Але от скасовувати закони на національному референдумі більшість учасників сказали, що да, скоріш за це доцільно.
Чи обговорювали процедуру проведення?
На цьому обговоренні процедуру не охоплювали, оскільки референдумний закон є доволі великим законом, це як виборчий кодекс, угу. Менше, звісно, але як виборчий закон. Тому ці 6 обговорень, які будуть проводитися, вони присвячені окремим проблематикам. Це був предмет, наступний буде право народної ініціативи, тобто як може народ ініціювати референдум. А далі вже буде процедура.
Я хочу слухачам нагадати, що це говорить Юлія Криченко, членкиня правління та керівниця проєктів з конституційного права Центру політико-правових реформ. У мене таке питання про ризики. Чи обговорювали ви ризики, якщо детальніше, щодо референдуму?
Скажу кілька слів стосовно тих ризиків, які озвучували наші учасники. Вони, до речі, досить прискіпливо відносились до цього питання. Найбільше, що турбувало наших учасників, це можливі маніпуляції під час референдуму. Також учасники наголошували на важливості якісної інформаційної кампанії, оскільки будь-яке питання можна подати, по суті, під різним соусом. Так? І учасники дуже хвилюються, щоб саме не було маніпулювання громадянами України, щоб схилити їх до тої чи іншої думки щодо теми референдуму. Також частину учасників хвилювало питання кількості людей, які мають брати участь в референдумі. Частина учасників говорили про те, що 3 мільйони громадян, які мають взяти участь у референдумі, якщо це за ініціативи власне народу має відбуватися цей референдум, то це може бути занадто велика кількість людей за малий проміжок часу. А інші учасники говорили про те, що, можливо, варто взагалі перейти на відсоткове співвідношення. На мою власну думку, тут справді більше питання стосовно...
Дивіться, ризики. Які ризики, вони обговорювалися? Саме в контексті предмету національного референдуму. Важливо дуже правильно сформулювати предмет референдуму, щоб, наприклад, недоброчесна влада не використала національний референдум для узурпації влади. Якщо ми подивимося історію, дуже часто диктатори, прикриваючись народовиявленням, акумулювали в себе, скажімо так, абсолютну владу. Тут можна і Гітлера згадати, і Муссоліні, і інші приклади сучасні. Використовував наш сусід, президент Білорусі, такі референдуми. Ось, це перший ризик. Другий ризик в умовах збройної агресії Російської Федерації і значного інформаційного впливу на виборців України необхідно зробити так, щоб саме Російська Федерація не використала референдум на своїх інтересах і не завдала шкоди українській державності. І це теж важливо. Ми розуміємо, що в нас є непідконтрольні території, з яких можуть наші громадяни, в лапках, да, під запис Російської Федерації, порушувати питання на референдумі і тим самим розхитувати нашу ситуацію. Це такі два найбільші ризики, які на сьогодні є, які озвучувалися.
Пані Юлія, якщо змоделювати ситуацію, говорячи про ризики в контексті нинішніх стосунків України з Російською Федерацією, можете пояснити, приблизно як вони можуть маніпулювати, як можуть скористатися? І як ми можемо упередити це?
Дивіться, за референдум може ініціюватися народом. Для цього треба фактично 60 людей, які виступлять ініціативною групою, сформулюють предмет. 60 людей – це небагато, там 300 треба зібратися, потім 60. Їм, звісно, треба знайти буде підтримку 3 мільйонів, але якщо в нас є проплачені інформаційні канали Російської Федерації, да, тому можна ввести в оману нашого виборця і знайти ці 3 мільйони. Я дуже сподіваюся, що таке не буде, але ризик це є. А формулювати предмет референдуму можна спеціально навіть неконституційно і маніпулятивно на шкоду державності. Ну, наприклад, чи погоджуєтесь вже на національному референдумі, що територія, да, Автономної Республіки Крим є територією Російської Федерації, чи не України, чи там щодо ДНР, ЛНР так званих, да, чи ви підтримуєте утворення незалежних там ДНР, ЛНР. І вже навіть і ці ініціювання цих питань буде розколювати, по-перше, на міжнародному рівні буде піднімати питання, начебто вже це всередині український народ хоче з'ясувати між собою це. От за допомогою таких питань можна наносити шкоду самі державі України.
Пані Юлія, дякую. Залишайтеся на зв'язочку. Я спробую Олександру перенабрати. Я запис не вимикаю, він іде, я потім це поріжу, то не проблема.
Добре.
У мене питання так трохи, це запис, тобто я поясню. Ми з пані Юлією говорили про ризики в контексті нинішніх стосунків Росії і України, як можуть скористатися Росія цим референдумом. І це я так до питання підводжу наступного. Попереду ще 5 обговорень. Можливо, це вже було і вчора на першому обговоренні. Чи згадували досвід 2014 року і ті помилки, чи аналізували їх? Я розумію, що те, що було у Криму і на сході України за українським законодавством, це не референдум, він не визнаний, і інші країни це не визнають. Тим не менше, мабуть, варто врахувати ту ситуацію і зробити так, щоб це вже не повторилося.
Власне, про вплив країни-агресора на те, що відбувається в нашій країні, це не може не непокоїти, так, і учасники публічного обговорення теж піднімали цю тему. Яким чином уникнути ризиків? По-перше, це прописано в законопроекті, і учасники про це говорили, що не можуть підніматися на референдумі ті теми, які можуть загрожувати цілісності та суверенітету країни. Стосовно того, які питання вже будуть виноситись, тут треба думати справді про процедуру безпеки. Я думаю, що ці питання ми більш детальніше теж ще будемо проговорювати під час наступних наших тем. Теж потрібно розуміти, що будь-який інструмент він може завжди двояко використовуватись, як на користь, так і, можливо, не зовсім на користь. І тут питання, як будуть спрацьовувати і інші органи державної влади, наприклад, те ж саме СБУ чи інші правоохоронні органи.
Хочу слухачам нагадати, що це говорить виконавча директорка Інституту Республіку Олександра Гліжинська. Пані Юлія, ви говорили, коли говорили про такі організаційні моменти, ви говорили, що долучитися до обговорення законопроекту може будь-який активний громадянин, правильно? Яким чином, якщо у людей буде таке бажання, як вони можуть долучитися?
Інформацію щодо громадських обговорень можна знайти на сайтах організаторів. Ще раз нагадаю, це національний
інститут Республіка. Можете повторити? Зв'язок пропав. Повторіть, будь ласка, які сайти?
На сайтах організаторів цих заходів. Це Національний демократичний інститут, NDI, це Центр політико-правових реформ, це IFES, Міжнародна фундація виборчих систем і Інститут Республіка. Вони в нас є на сайтах, також є в соцмережах, зокрема в Фейсбуці посилання, де можна знайти, зареєструватися і потрапити на це обговорення.
На оці публічні обговорення, правильно?
На ці публічні обговорення, так.
Так, ще хочу додати до того, про що Юля говорила. Також на сторінці Інституту Республіка транслюється прямий ефір, і учасники також, які з якихось причин не можуть долучитися до Zoom-конференції, вони можуть дивитися в прямому ефірі і писати власні коментарі під відео на нашій сторінці.
Вчора ж було обговорення, які вже були зауваження від тих людей, які слухали трансляцію вчора?
Ну, зауважень як таких не було, навпаки, учасники були задоволені тим, що вони можуть долучитися до обговорення. Більше того, на нашу думку, вдалим плануванням є те, що ми на кожне обговорення виносимо конкретну тему, яку можна більш детальніше обговорити і дати свою точку зору. Тобто ті дані, які ми зможемо зібрати від учасників, вони будуть ще більш якісніші, і ми зможемо кожен елемент законопроекту пропрацювати більш детальніше.
Ми будемо підсумовувати нашу розмову, і наостанок я хочу сказати такий меседж, який я часто чула у 2014 році, і чую це нині від тих людей, які взяли участь у так званому референдумі на сході України. Вони говорять, що сходили, ну і то й що, від нас все одно нічого не залежить. Якби ми й не пішли, все одно б все сталося саме так, як сталося. Я б хотіла від вас, пані Юлія, від вас, пані Олександра, спитати, поясніть людям, чому це важливо, чому це насправді має відбуватися за законом, і що насправді це може вплинути на життя країни.
Я не розумію людей, які на Сході і в Автономній Республіці Крим говорили, сходили, і від нас нічого не залежить. Тому що дійсно, якщо це, скажімо, все сплановано владою, не для того, щоб отримувати чесний результат, а для того, щоб прикрити свої дії, негативні тут, як правило, то нічого й не залежить. Але залежить дуже від виборців, громадян України, саме варіант, коли ми маємо чесну процедуру проведення референдуму. Чесну процедуру ми вкладаємо в це поняття те, що реально волевиявлення буде правильно зафіксовано державою, і на етапі інформування і агітації гра буде йти чесно, буде надаватися паритетно людям, які є прихильниками питання референдуму і опонентами питання референдуму, доступ до засобів масової інформації, так само чесно буде фіксуватися фінансування двох різних компаній, що дасть можливість конкурувати чесно. От в таких умовах, коли є чесна процедура, то реально залежить від кожного з нас прийти проголосувати, висловити свою позицію і показати на міжнародній арені, дуже часто це питання міжнародного рівня або загальнодержавного значення питання, яка позиція саме українського народу. Тому що, так підсуповуючи скажу, треба розуміти, що єдине джерело влади є український народ.
Дякую. Це говорить Юлія Криченко, керівниця проєктів з конституційного права Центру політику правових реформ. Пані Олександро, вам слово, ваша думка.
Власне, часто можна почути таку тезу, що демократія – це не результат, це процес. Тому питання в тому, що завжди можна бачити серед населення скептиків стосовно того чи іншого інструмента участі. Але насправді від кожного з нас залежить те, як цей інструмент буде працювати. Тобто на сьогоднішній день ми маємо ряд інструментів, як ми можемо впливати. Так, це і, наприклад, і ініціативні групи, які можуть люди створювати, і моніторинг, який можуть проводити громадяни, тобто з тим, як буде відбуватися це процес референдуму. На сьогоднішній день розробляється законопроект, до якого люди можуть долучитися і давати свої рекомендації. Тобто, по суті, тут більше стосується питання, наскільки ми готові бути активними, наскільки ми готові брати участь в прийнятті рішень, і наскільки ми готові заявляти про якісь проблеми. Тому що теж часто можна побачити, що люди між собою жаліються на якісь процеси, але вони не виводять ці проблеми на дискусію, наприклад, на рівні міста чи на рівні держав. Тому, ну, власне, ми і намагаємося організаціями Центр політико-правових реформ, наша громадська організація Інститут Республіка, ми намагаємось давати площадку, щоб люди могли висловити свою точку зору стосовно на сьогоднішній день законопроекту. Коли буде працювати закон і буде відповідно проводитися референдум, тоді ми будемо долучатися і до цих процесів. Тому, на мою думку, перше, про що має громадянин будь-який задуматися, це, власне, про свою громадську позицію, про свою активність.
Дякую, пані Юлія і пані Олександро. Я сподіваюся, що наступного разу ми будемо спілкуватися у студії. Да, вже за результатами цих 6 обговорень. Ну, да, вибачайте за такий, за якість. Не завжди так буває, але сьогодні так. Але ми поспілкувалися, тим не менше.
Так, це найважливіше.
Дякую за спілкування. Готові далі розказувати про перебіг нашого обговорення.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.